par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kas pa laikiem, ne? Kurš to būtu domājis, ka mēs divas nedēļas no vietas varēsim runāt par Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanām? Sveiks, Ivar!
Sveiks!
Nu, protams, ka mūsu interesē Eiropa parlamentāriešu varbūt gaiteņos runātais vai kaut kas apspriestais. Kādas domas par to, kas Amerikā šobrīd notiek par Trumpa aktivitātēm un visu pārējo?
Nu, tas Eiropas parlaments arī nav viendabīgs. Tur ir, protams, arī kaut kāds neliels bariņš ar trumpistiem. Un tad, protams, ir arī tādi, kas šobrīd krīt tādā nu, eiforijā un plāno tur kopā ar Baidenu nākamajā gadā kaut kādu lielu konferenci par demokrātiju pasaulē un tādas lietas jau notiek Eiropas parlamentā. Bet kopumā nu, skats ir optimistisks, tāpēc ka skaidrs, ka Baidens būs vienkārši daudz nu, normālāks partners. Tādā izpratnē, ka viņš uztver Eiropas Savienību kā līdzvērtīgu partneru, ar ko runāt, un arī tās prioritātes ir diezgan līdzīgas, gan attiecībā uz klimatu, gan attiecībā, piemēram, uz drošību un attiecībām ar Krieviju un Ķīnu. Tā ka, nu, mēs samērā optimistiski, bet nu, vēl jau, protams, ir stipri pārāk ir spriest par to, kas notiks, kad tas Baidens stāsies amatā. Jo nu, tie, kas iedomājās, ka mēs atgriezīsimies pasaulē pirms 2016. Gada, droši vien arī kļūdās.
Uh-huh. Bet nu, tie, piemēram, gadījumi, kad lielie televīzijas kanāli tur preses konferences laikā rauj nost Trumpu, nu, tas ir tomēr tāds nebijis precedents vai šajā sakarā par demokrātijas tur apdraudējumu kāds jau ir aizrunājies, vai tas viss liekas tāds mazliet uzpūsts šobrīd?
Nē, es teiktu, ka, protams, Trumps pats ir diezgan daudz ko darījis, lai tos lielos mēdījus nostādītu pret sevi. To nevar noliekt, un, protams, ka tā cīņa ir bijusi ļoti, ļoti radikāla no abām pusēm. Un man liekas, ka Baidenam, ja reiz viņš patiešām vēlas tos amerikāņus vienot, būs, protams, jārunā ar trumpistiem. To viņš arī teica, ka viņš darīs, bet viņam būs jārunā arī ar antitrumpistiem, jo tur ir vesela virkne ar cilvēkiem, kas ir pa kreisi no Baidena un saka, ka Baidens nav pietiekoši radikāls. Tā kā nu, tā dzīvība būs droši vien diezgan interesanta. Nu, galvenais, lai tā Amerika nezaudē kaut kādu savu iekšējo stabilitāti, par ko šobrīd ne tāda baigā uztraukuma nav, bet tu pasties, kā šobrīd runā visi tie republikāņi par to, ka nu, vēl mēs pārskatīsim un mēs vēl redzēsim, un tad jūs vēl visi, kā saka, pieminēsiet Trumpu ar labu vārdu. Nu, to mēs redzēsim vēl, jā.
Mm-hmm. Nu jā, vienkārši citās valstīs reizēm, tad, kad tāda notikuma ir, tad Amerika kā viens no pirmajiem lielajiem brāļiem ir gatavs kaut kur bišķi piestutēt un palīdzēt, kurš Amerikai palīdzēs, ja kas?
jā, amerikāņiem palīdzēt, tas tikai kā ziņām, tur jau arī ir visādi spēlētāji, kas mēģina palīdzēt gan vienai vai otrai pusē, gan no Ķīnas, gan no Krievijas, bet no Latvijas intereses, es domāju, ka šobrīd ir tā, par ko ļaudis bažījās diezgan pamatoti, ka tie 2% aizsardzībai un NATO ir un paliek svarīga lieta un nevajadzētu iedomāties, ka tikai tāpēc, ka Trumps tagad būs prom, ka tas vairs nav spēkā un ka viss var darīt, kas ienāk prātā un atkal neko netērēt un ne par ko tādu nedomāt. Es domāju, ka tā patiešām ir diezgan pamatota rūpe, lai tas tā nenotiktu un lai tie 2% un NATO paliktu stipri.
Mm-hmm. Nu skaidrs. Labi, Ivar, veiksmi darbā, sazinamies pēc nedēļas.
Labi, paldies tev.
Paldies.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.